Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. La unuan vintran dimanĉon, la 6 de decembro, el la Kaliningrada studio de Radio Esperanto, vin de novo salutas Aleksandr Kruženkov
kaj Halina Gorecka.
Efektive, kvankam la transfenestra pejzaĝo estas tuta aŭtuneca, kaj la ekstera temperaturo restas ĉirkaŭ 10 Celsiaj gradoj, la kalendaro montras, ke vintro komenciĝis. Nu, por ni ambaŭ, kiuj naskiĝis kaj pasigis plejparton da vivo en la nord-okcidenta Azio, la Kaliningrada vintro neniam vere vintras, kaj nin ege amuzas lokaj denaskuloj, kiuj parolante pri la vetero, facile anime diras: Ba, minus kvin gradoj ĉi tie estas pli terure ol minus kvardek en via Siberio. Kaj je nia redemando, ĉu vere, kaj kiam vi lastatempe estis en Siberio vintre, sekvas la kutima respondo: Ni neniam estis en tiu aĉa Siberio. Mi scivolas, kiel ili taksus la novjarfeston en la jam malproksima jaro 1979, kiam la aertemperaturo en la urbo Tjumeno, kie mi tiam loĝis, sinkis ĝis la rekordaj minus 53 Celsiaj gradoj, kaj ni, esperantistoj, post iom da piedirado tamen kunvenis okaze de la tradicia novjarfesta renkontiĝo Lazura Tajgo en loĝejo de Tjumena esperantistino. Tio okazis antaŭ 37 jaroj, kiam mi estis 20-jara studento. Ĉu nun mi riskus elmeti min al tia frostego? Mi ne scias. Cetere nun ankaŭ en Siberio la vetero pli varmiĝis kaj eĉ 40-gradaj frostoj estas maloftaĵo. Do, la unuan vintran dimanĉon de la 2015 jaro ni reaperas antaŭ vi por alparoli vin je la 35 fojo. Bonvolu pardoni la sonkvaliton. Dum la laboro pri la 34 podcasto, paneis nia ĉef mikrofono, kaj ni denove, same kiel pasintfoje, uzas la primitivan mikrofonon de nia porskajpa kamerao. En la hodiaŭa programo vi aŭdos tute konvena el la nuna sezono vintran poemon en la plenumo de Halina, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la decembra kajero de la Ondo de Esperanto, kaj en la fino de la programo esperantan version de unu el la plej popularaj kanto en la historio de la homaro. Sed nun mi donas la mikrofonon al Halina, kiu post nia kutima interprogramera muzikaĵeto prezentos al vi la versaĵon Vintro de Hilda Drezen. Bonan aŭskultadon!
Literatura paĝo.
Hilda Drezen, Vintro. Kia neĝblanko sen lim sen mezuro, kaj super ĉio ĉiela lazuro, frosta sunbrilo, muta trankvilo. Kaj nia norda arbarko ni fera, tiel pensema, fiere severa, eĉ kiam muta, muĝas ĝi tuta. Vintro, vi frosta kaj tamen varmiga, blankon kaj puron aspiri instiga, via infano estas nordano.
Esperanto novaĵoj.
La 30 generala conferenza de UNESCO finigis la 10 de novembro post 2 semajna laboro en la sidejo de la Monda Organizaĵo en Parizo. Por la esperantistoj, la plej ĝuiga decido de la generala conferenzo estas la invicigo de la 100. Datreveno de la morto de Zamenhof, tio estas la 4. De aprilo 2017, inter 53 datrevenoj kun kiuj UNESCO estas asociita en la periodo 2016-2017. Propono pri tio estis farita de Pollando kun subteno de Germanio kaj Slovakio. La ĉefministro de Litova Respubliko Algirdas Butkevičius konsentis esti alta protektanto de la 22 Baltia Esperanto-tagoj, kiu okazas la 2. Dekan de julio 2016 en Birštonas, Litovio. Ni memorigas che antaŭ dek jaroj kiel prezidanto de la Parlamento Komitato pri budgeto kaj financoj kaj kiel financministro Butkevičius partoprenis en disponigo de grava registara financa helpo por la organizado de la 90 Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en Vilno somere de la 2005 jaro. La 13 de novembro ocasis en la Itala urbo Perugia la 47 conferenzo de la Asocio de Lingvo Testisto en Europo ALTE, kies institucia membro por Esperanto estas UEA. Jofia Korod, membro de la Komisiono de UEA pri la ekzameno laŭ la Komuna Europa Referenckadro, KER, reprezentis UEA en la konferenco. Tri reprezentantoj de UEA, Nicole Margaux, Alain Favre kaj Stefano Keller, aktivis en la oka sesio de la Minoritata Forumo de Unuiĝintaj Nacioj, okazinta en Ĝenevo la 24-25 de novembro kun la ĉeftemo Minoritatoj kaj la krimjura sistemo. Laŭ interkonsento kun la estraro de UEA, la nuna redaktoro de la revuo Esperanto Fabricio Valna finos sian laboron en tiu posteno per la aprila numero de la sekvajara jarkolekto. Tiel UEA invitas kandidatiĝojn por transpreni la redaktadon de la revuo ekde la maja numero. Tio signifas eklabori jam komence de aprilo 2016. Ĉe la lingvolerna retejo Duolingo komenciĝis pretigado de Esperanto-kurso por hispanlingvanoj, kiun prizorgos Chuck Smith kaj Alex Escobedo. Pli ol 3000 personoj aliĝis por ricevi atentigon, kiam la kurso enretos. Intertempe, jam 12,000 personoj eklernis Esperanton ĉe Duolingo-kurso por anglalingvanoj. Kun subteno de la lokaj aŭtoritatoj ekde la 27 de oktobro ĝis la 7 de novembro en la urbodomo de Laŭzano, Svislando, funkciis ekspozicio La fenomeno Esperanto organizita de Laŭzana Esperanto-Societo. La 22 de novembro en la 10 numero de la nova semajngazeto Savaitraštis Kaunui eldonata en Kaunu, Litovio, aperis du pagi intervjuo kun la prezidanto de Litova Esperanto-Asocio Povilas Jegorovas. La ampleksan intervjuon garnas prezento de Zamenhof kaj artikoleto pri Veronika Konan, kiu antaŭ nelonge kantis en Esperanto en la televida programo X Factorius. La Amerika Komisiono de UEA en interkonsento kun Kolombia Esperanto-Ligo decidis okazigi la naŭan tut-amerikan kongreson de Esperanto en julio 2016 en Bogoto kun la ĉeftemo Kulturo de Paco, Latinamerika Integriĝo kaj Ekosistemoj. Pli detale pri tiuj kaj multaj aliaj Esperanto-novaĵoj vi povas legi en la Ondo de Esperanto kaj en la novaĵretejo La Balta Ondo.
Antaŭ du semajnoj mi helpe de nia filo Aleksej dissendis el Kaŭno la decembran kajeron de la Ondo de Esperanto, kaj per tio ni fermis la abonjaron 2015. Jam multaj abonantoj ricevis kaj tralegis ĉi tiun kajeron, kaj el tiuj, kiuj ankoraŭ ne abonas nian revuon, mi koncize prezentas la lastan ĉijaran Ondon. Malfermas ĝin la teksto kun la titolo 1000 artikoloj, verkita de nia redaktoro okaze de la apero de la 1000 da artikoloj en nia novaĵretejo La Balta Ondo. En ĉi tiu prezento vi povas konatiĝi interalie kun la listo de la 12 plej popularaj artikoloj el ĉi tiu milo kaj kun la listo de la landoj, kie oni plej multe vizitas nian retejon. Sekvas kvin pagioj de la primovada sekcio eventoj, kun informoj pri vivo esperantista en Japanio, Ĉinio, Brazilo kaj pluraj eŭropaj landoj. Kun iuj el ili vi konatiĝis en la ĵusaj Esperanto-novaĵoj, pri pliaj aliaj legu en la revuo. En la sekcio Tribuno estas du atentindaj artikoloj. Nia konstanta kolumnisto David Abiago en la rubriko Vide el Bruselo ĉifoje dediĉis sian monatan komentarion al la decido de Katalunio sendependiĝi en 2017 kaj al la lingva situacio en tiu ĉi nuna provinco de Hispania Reĝolando. La dua teksto estas la plej ampleksa en la decembra ondo, kaj ĝia aŭtoro Reinhard Haupenthal donis al ĝi la titolon, kiu klare diras pri kio temas: konsideroj pri kompleta bibliografio de la verkaro de Lazar Markovič Zamenhof. Efektive, estas honto, ke sojle de la 156a naskiĝdatreveno de la aŭtoro de Esperanto neniu, tute neniu, compilis la liston de ciui libroi verkitai kaj tradukitai de la autoro de Esperanto. En la sekcio arkivo, nia redaktoro, ĉu vi memoras, ke la ondon redaktas Aleksandr Karžinkov, finas sian prezentadon de la 10 plej famaj gvidantoj de la Esperanto-movado. La lasta en la listo estas Ivo Lapenna, la konstruinto de la moderna UEA. La tekston garnas artikolo de Lapenna el la 1937 jaro. Alia ciklo, kiu finiĝis en decembro, estas multe pli longa. La unua ero de mia ciklo Paĝoj el la historio de la sukcena lando aperis en la ondo antaŭ 10 jaroj, kaj nun aperis la lasta, la 22 paĝo, dediĉita al la evoluo de la Kaliningrada regiono en la periodo post la disfalo de Sovetunio. Kaj tiu evento, ne la disfalo de Sovetunio, sed la fino de mia ciklo, donis la ideon por la kovropaĝo. Sur ĝi videblas la insulo de Kantio kun la eksa katedralo sur ĝi, fotita de mi antaŭ kelkaj jaroj. En la kultura sekcio elstaras la recenzo de Sten Johansson, kiun li verkis pri la monumenta historio de la Esperanta literaturo de Karlo Minaja kaj Giorgio Silfer, kaj la artikolo de Grigori Arosiv pri Rudyard Kipling, kies 150-jaran naskiĝdatrevenon oni festos fine de decembro. Daŭras la abonkampanjo por 2016. La ondo de Esperanto estas abonebla en la tradicia papera formo kontraŭ 42 euroj por la tuta jaro kaj kontraŭ 21 euroj por jarduono. Ni proponas rabaton por ex-sovetiaj, orient-europaj, afrikaj, sud-amerikaj kaj kelkaj aziaj landoj. La elektronika jar-abono por la tuta jaro kostas nur 15 eŭrojn. La adreson de la retejo kun informoj pri la pag-ebleco vi trovas en la prezento-teksto de ĉi tiu son-programo kaj en nia novaĵ-retejo sezonoj.ru.
Parolas Kaliningrado.
Antaŭ mi kuŝas la legenda enciklopedio de Esperanto. Mi malfermas ĝin je la 536 paĝo, la litero T. La dua artikoleto estas tago de la libro. Ĝin verkis Ivan Ŝireev. Mi legas. Dum la Universala Kongreso en Danzig 1927, Julio Bagi pere de Paul Balkany proponis ke la 15 de decembro, naskiĝtago de Zamenhof, estu ĉiujare la tago de la Esperanto-literaturo, do festo de la libro. La kongreso unuanime aprobis la ideon, kaj jam dum tiu jaro la esperantistoj aranĝis librofeston en la tuta mondo je tiu dato. De tiam oni konsideras morala devo de ĉiu vera esperantisto okaze de tiu ĉi tago aĉeti minimume unu Esperanto-libron. Ĉu vi? Jes vi, kara samideano, kiu ĉi-momente aŭskultas min, estas vera esperantisto. Se jes plenumu do vien moralan devon en unu el la multaj ĉijaraj Zamenhof tagoj aŭ mendu Esperanto-libron en via preferata libroservo. Kaj se mankas en via libroŝranko loko por ankoraŭ unu libro, venu al nia novaĵretejo La Balta Ondo je la adreso sezonoj.ru kaj en la supra menuo musklaku la menueron Kiosko. Tie vi trovos ligilon al la retejo Kiosko kun 15 centpagaj kaj 2 aĉeteblaj elektronikaj libroj en la popularaj dosierformoj PDF kaj EPUB. Elŝutu almenaŭ unu el ili kaj havu la agrablan senton per la plenumiteco de via morala devo de la vera esperantisto. Agrablan Zamenhofan festotagon! Ni revenas al la kutimo fini nian son programon per canzono en Esperanto. Kiel mi aludis en la enkonduko, temas pri unu el la plej popularaj kantoj en la historio del homaro. La ruslanda muzikkolektanto Aleksej Boĉarov prezentis en sia retejo Viečnaj Šlager, La Eterna Šlagro, informojn pri pli ol 1000 registraĵoj de ĉi tiu canzono, kiun li havas en sia kolekto. Kaj certe li posedas ne ĉiujn versiojn. Ĉu vi ankoraŭ ne divenas pri kiu kanzono temas? No, jen estas kelkaj sugestoj. Ĉi tiu kanto post kelkaj monatoj iĝos 75-jara. Ĝi konsistas nur el 3-4 versaj strofoj. Ĝia muzika ĝenro estas bolero. Ĝi estas originale hispanlingva, sed verŝajne ĝi ekzistas ankaŭ en via nacia lingvo. Temas pri amo, eĉ pli pri kisado. Gin verkis 16-jara meksikanino, kaj laŭ ŝia propra konfeso, je la tempo del verkado ŝi ankoraŭ neniam estis spertinta am kison. Jes, temas pri la legenda kanto Besame Mucho de Consuelo Velázquez Torres, kaj nun ĝian esperantan version Kisu min multe, el sia albumo Mirindaĵo prezentos al vi la itala kanzonisto Manuel. Ĝis reaŭdo!
Nokte por ni estus la lasta foj. Kisu min multe, ĉar timas mi, ke mi perdos vin, kiam al ĝoj. Kisu min multe. Kvazaŭ ĉi nokte por ni estus la lasta foj. Kisu min multe, ĉar timas mi, ke mi perdos vin, kiam al ĝoj. Volas mi teni vin strikte en viaj okuloj. Nun speguligi, pensu che morgau mi estos je ci sama horo lontana de vi. Kisu min multe, kvazaŭ ĉi nokte por ni estus la lasta foj. Kisu min multe, ĉar timas mi, ke mi perdos vin, kiam al ĝoj. estos y hechiza mahoro se envíen lontan. Quisubin multe. Quasa ucinocte por ni estus la lasta foi. Quisumin multe, multe. Char timas mi, che mi perdos vin ciam al gioi. Char timas mi, che mi perdos vin ciam al gioi. Char timas mi, che mi perdos vin ciam al gioi.